В ефірі українська програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, дорогі слухачі. 25 квітня 2004 року. В Україні 20 година. На хвилях «Радіо Свобода» прямий ефір «Про і контра», «За і проти». Політичний тиждень України – найсуттєвіші події та найважливіші питання. Такою буде тема нинішньої години у прямому ефірі. Конкретизуючи, обговоримо підсумки і висновки виборів міського голови у Мукачево, які відбулися минулої неділі. Результати роботи Українсько-Російської міжпарламентської асамблеї за участю президентів України і Російської Федерації у Криму. Виконання ухвали Нацради з питань теле- і радіомовлення щодо українізації ефіру. У студії «Радіо Свобода» наш гість – експерт, кандидат політичних наук, директор програм Школи політичної аналітики при НаукМА, доцент Ростислав Павленко. Вітаю вас, пане Ростиславе,
доброго
і дякую
вечора
за участь в нашому ефірі. Дякую. Пізніше ми також почуємо голову тимчасової слідчої парламентської комісії з виборів у Мукачево Юрія Оробця, представника СДПУ Нестора Шуфрича та політолога Олександра Дергачова. Вестиму ефір я, Надія Степула. У студії з нами працює звукооператор Світлана Коломієць. А спочатку новини з України і світу, які підготувала моя колега Наталя Кудрик. Прошу, Наталя.
Дякую. Добрий вечір. Почну з головної міжнародної новини. Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і Сполучені Штати розчаровані результатом референдуму на Кіпрі, під час якого грецька громада не підтримала план ООН щодо возз'єднання острова. Президент Грецької Республіки Кіпр Тасос Пападополос наголосив, що результати референдуму не повинні бути приводом для подальшого розколу між двома громадами. Результат референдуму має стати каталізатором для воз'єднання острова, а не приводом для подальшого його розподілу. Греки-кіпріоти і турки-кіпріоти заслуговують безпечного майбутнього у європейській сім'ї як єдина країна Кіпр, сказав президент Грецької Республіки Кіпр Пападополос. Провал плану ООН означає, що 1 травня до ЄС вступає лише міжнародно визнана Грецька Республіка Кіпр. В Іраку не припиняються збройні напади і диверсії. На півночі країни у місті Мосулі були обстріляні сьогодні з ракет «Шпиталь» і «Готель». Повідомляється про 4 загиблих і 15 поранених іракців. У Багдаді, за словами очевидців, на міні підірвалася американська військова машина. Даних про загиблих немає. Пізніше у місті були б убиті 4 школярів. З повідомлень не зрозуміло, хто саме стріляв. Сьогодні угоду про перемир'я між силами коаліції і сунітськими загонами в Ель-Фалуджі подовжили на невизначений термін. Несподівано відвідав сьогодні Ірак прем'єр-міністр Австралії Джон Хауард. Разом з австралійськими військовими він брав участь у церемонії з нагоди Дня пам'яті співвітчизників, загиблих у Першій світовій війні. Сьогодні ж з коротким візитом в Іраку побував і президент Болгарії Георгій Пирванов, котрий зустрівся з болгарськими вояками на базі у місті Кербеллі. До Північної Кореї з Китаю надійшла перша допомога для потерпілих в катастрофі на залізничній станції Ренчхон. 11 вантажівок доставили до КНДР продукти і палатки. Загалом Китай обіцяє доставити вантажів на суму понад 2 мільйони доларів. Такий обсяг допомоги обіцяє і Південна Корея. Допомогу пропонують також інші держави, включаючи Сполучені Штати та Організацію Об'єднаних Націй. За даними північно-корейської влади, під час вибуху на станції у четвер загинули понад 160 осіб і майже 1300 поранені. Закордонні експерти вважають, що загиблих значно більше. Новини Радіо Свобода. На сході Індонезії у місті Амбоні щонайменше 10 осіб загинули в результаті сутичок між мусульманами і християнами. Близько сотні людей зазнали поранень. Підпалена будівля місії ООН і кілька машин. Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав незаконними дії влади Аджарії, яка запровадила в автономії надзвичайний стан і комендантську годину. Саакашвілі закликав населення не підкорятися місцевій владі. У Батумі стверджують, що Грузія зготує збройне вторгнення. Саакашвілі не виключив, що за необхідності застосує силу для врегулювання кризи довкола Аджарії. Я відстоюватиму мирне розв'язання наших проблем. Але якщо Грузія опиниться перед загрозою колапсу, тоді ми негайно застосуємо зброю, щоб захистити територіальну цілісність Грузії. І ні я, ні хтось інший не вибачатимуться за це, сказав грузинський президент Саакашвілі. На президентських виборах в Австрії з невеликим відривом лідирує спікер парламенту соціал-демократ Хайнц Фішер. Підрахована майже половина бюлетенів, які зібрані на сьогоднішніх виборах. За цими даними, Фішер набрав 51% голосів, а інший кандидат, міністр закордонних справ Беніта Фереро-Вальднер, має 49%. Якщо переможе Фереро-Вальднер, вона стане першою в історії Австрії жінкою-президентом. У разі перемоги Фішера соціал-демократ обійматиме посаду глави держави вперше за майже 20 років. І нарешті про головну спортивну новину. Український боксер Віталій Кличко, старший з братів, став чемпіоном світу з боксу у надважкій категорії за версією Всесвітньої боксерської ради. Учора ввечері в Лос-Анджелесі він виграв двобій з південноафриканцем Корі Сандерсом. «Моя мрія здійснилася, і я пишаюся своїм званням світового чемпіона», – сказав Віталій Кличко. І він визнав, що Корі Сандерс виявився сильнішим суперником, аніж він очікував, і двобій затягнувся аж до 8-го раунду. Преса називає перемогу Віталія Кличка як відновлення честі родини, адже саме Корі Андерс переміг його молодшого брата Володимира 13 місяців тому. Надію, у мене все.
Дякую, Наталю. Це були новини від Наталі Кудрик. Говорить Радіо Свобода. Кілька хвилин приділимо ще оглядові найпомітніших подій тижня, що минає, та анонсові таких подій тижня майбутнього. Верховна Рада України достроково завершила у п'ятницю свою роботу. Після 40-хвилинної перерви перший віце-спікер Адам Мартинюк повідомив, що на погоджувальній нараді лідерів фракцій і груп, цитую, «крім взаємних обвинувачень, нічого почути не було». Наступне засідання парламенту відбудеться 11 травня. Цього тижня Верховна Рада ратифікувала угоду про формування єдиного економічного простору. За це проголосували 265 народних депутатів. Проти виступили народні обранці із фракцій блоку «Наша Україна» і блоку Юлії Тимошенко. Президент України Леонід Кучма підписав ратифіковану парламентом угоду з Російською Федерацією з Азовсько-Керченської проблематики і державного кордону та угоду про формування ЄЕП. Дехто з оглядачів коментує ратифікацію угоди з єдиного економічного простору, називаючи її, цитую, «бездарною і поспішною». Це слова Тетяни Силіної, оприлюднені у «Дзеркалі тижня». Російські аналітики та засоби масової інформації теж активно обговорюють подію, називаючи її, цитую Дмитра Скрябіна, активом Москви і найсерйознішим досягненням з інтеграційних процесів на території СНД. Указом президента України Леоніда Кучми створено експертну групу з підготовки проєктів міжнародних угод України. Групу очолила заступник міністра юстиції Лідія Горбунова. Інші важливі події тижня стали темою нашого прямого ефіру. Про це за хвилину. На тижні, що надходить, очікується немало цікавих подій. Серед них привертає увагу перебування у Києві помічника заступника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Стівена Пайфера. До 27 квітня Стівен Пайфер, який раніше був послом США в Україні, зустрінеться з деякими офіційними особами, щоб продовжити обговорення питань, поставлених під час березневого візиту до України заступника державного секретаря США Річарда Армітеджа. Як повідомлено, Стівен Пайфер ще раз озвучить позицію США щодо важливості проведення в Україні вільних і чесних виборів. 26-28 квітня також очікується офіційний візит до України президента Грузії Михаїла Саакашвілі. 1 травня блок «Наша Україна» має намір провести загальну національну акцію протесту. Про це повідомила прес-служба блоку. Завтра 18 років від дня Чорнобильської катастрофи. До цієї дати з'явилося ряд повідомлень. Зокрема, про те, що для лікування дітей з обмеженими можливостями внаслідок Чорнобильської катастрофи немає коштів. Про те, що Чорнобильська зона ще 300 років мусить залишатися закритою. І про те, що під розвалом реактора Чорнобильської АЕС на 100-кілометровій відстані від столиці знаходиться близько 200 тонн ядерного палива. На об'єкті місті укриття вахтовим методом продовжують працювати кілька фахівців, які контролюють стан об'єкта, дезактивують доступні приміщення. На окремі операції за регламентом перебування у зараженій зоні відводиться декілька хвилин. Конструктори працюють над проектом нового укриття, яке б не тільки захищало від радіоактивних витоків атмосферу, а й встояло перед можливими атаками терористів. Це був огляд подій минулого тижня й анонсів майбутнього. Починаємо обговорювати теми нашого прямого ефіру. Нагадую, що першою з них є підсумки і висновки виборів міського голови у Мукачево, що відбулися минулої неділі. Як відомо, за підсумками виборів міським головою став представник СДПУО Ернест Нусер. За результатами екзит-полу, проведеного Фондом демократичні ініціативи, Київським міжнародним інститутом соціології, фірмою «Соціс», Українським центром економічних і політичних досліджень імені Разумкова і Комітетом виборців України, інший кандидат Віктор Балога, представник нашої України, набрав 62,4% голосів, а Ернест Нусер – 29,99%. На виборах було зафіксовано багато порушень, у тому числі безпрецедентних. 22 квітня Верховна Рада ухвалила рішення, згідно з яким Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ і Службі безпеки України доручено забезпечити організацію вивчення та з'ясування всіх обставин щодо подій під час виборів у Мукачево. Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв взяв під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних із порушеннями на виборах міського голови Мукачева 18 квітня. Президент України Леонід Кучма сказав в інтерв'ю газеті «2000», що учасники конфлікту навколо виборів у Мукачево повинні були замислитися про негативний резонанс цієї події за кордоном. Події ж у Мукачево усе ж стали предметом пильної уваги не тільки в Україні, а й за її межами. У резолюції «Політична криза в Україні» ПЕРЕ висловила стурбованість подіями в Мукачево. Із заявою 22 квітня виступило посольство США в Україні, наголосивши, що, цитую, «США глибоко стурбовані тим, як були проведені вибори у Мукачево». Офіс з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, заявив про глибоке занепокоєння перебігом виборів у Мукачево. Глава офісу Геральд Мітчелл називає порушення під час виборів, цитую, «атакою на самі основи демократії». Аналіз подій продовжується, триває і пошук відповідей на багато питань, поставлених виборами мера у маленькому містечку на Закарпатті. Головні з питань – чи ці вибори відбивають тенденції використання політичних технологій, застосування яких можливе на майбутніх президентських виборах? І які ж основні висновки та уроки цих виборів? Пане Павленко, чи ви знаєте відповіді на ці питання?
Ну, як ви вже говорили, тут треба буде шукати дуже багатьох відповідей, і в тому числі на ті питання, які ви поставили. Мукачево дало, на жаль, відразу декілька дуже важливих і дуже важких уроків. Перш за все, показало те, що політичні технології, навіть маніпулятивні технології, можуть бути обмеженими, і це, скажімо, позитивний висновок з мукачевських подій, як би це дивно не звучало, тому що нашій Україні за реакцією багатьох спостерігачів, в тому числі комітету виборців, вдалося забезпечити всі законні засоби для того, щоб не допустити маніпуляції, викривлення результатів виборів. Ну, зокрема, от ви посилалися на результати екзит-полу, який показав, що фактично дві третини виборців проголосували за пана Балогу. В той час, як за бюлетенями, співвідношення і дещо інше, і суттєво інше, так, там йдеться про 19 тисяч і 12 тисяч, наскільки я пам'ятаю, і як це коментували самі спостерігачі, знов-таки, і представники соціологічних служб, і представники комітету виборців, йдеться про те, що різниця – це відбиття спроб, так би мовити, традиційного викривлення результатів виборів. Тобто це вкидування бюлетенів, це псування бюлетенів, це маніпуляції зі списками виборців, коли начебто голосували ті, хто вже помер чи виїхав, і таке інше. інше. Але навіть при всіх цих засобах все ж таки більшість бюлетенів було такими, що свідчило про перемогу Балоги. І тоді, на жаль, тут треба говорити про другий дуже важливий урок Мукачева. Влада показала, що вона може вийти за традиційний набір методів і вдатися, тут навіть важко говорити про політичні технології, це може бути або псевдополітичні, або антитехнології, тобто застосування в тому числі злочинних елементів, застосування грубої сили і намагання, скажімо, ну, політологія таке поняття вкрадені вибори, коли голосують по одному, рахують по другому, результат вийшов третій. І якраз це, на жаль, було виконання цього терміну в прямому сенсі, коли бюлетені просто ледь не поміняли місцями, оголосивши перемогу Нусера, а коли приїхала парламентська делегація, виявилося, що не було вжито всіх заходів для того, щоб бюлетені зберігалися, і їх було викрадено, чи начебто викрадено, але принаймні вони зникли. І тут є третій урок Мукачева, який ще фактично не складено, який має бути складено протягом найближчих 2 тижнів, як реагуватиме українська влада тепер, після всіх подій, після реакції міжнародного співтовариства, після всіх фактів, які були викладені і українськими спостерігачами, і міжнародними спостерігачами, і навіть після реакції української влади, коли президент Кучма говорить, що його інформували однобічно, і начебто представники нашої України відкрили йому очі на те, що відбувалося в Мукачевому. І Верховна Рада прийняла дуже оптічно, дуже дипломатичну постанову, але все ж таки зобов'язала, чи запропонувала радше правоохоронним органам провести відповідне розслідування. І було б великим розчаруванням, якщо всередині травня, коли спливе строк цього розслідування, буде сказано, що Ернст Нусер таки є мером Мукачева, і там все було зроблено без порушень. В такому разі це дійсно було б дуже сумним висновком щодо перспектив виборів в жовтні. Тоді всім політичним силам, на жаль, треба готуватися в тому числі і до таких способів політичної боротьби. І тоді, скажімо, не виключені, на жаль, варіанти, про які політологи говорили вже досить давно, про силовий спосіб вирішення, про намагання спровокувати якийсь конфлікт, щоб або відкласти вибори, або провести їх в таких умовах, що чітко визначити переможця буде неможливо. Тому політичним силам і, зокрема, опозиції слід готуватися до відбиття таких дій, чітко виробити програму, скажімо, реагування на подібні провокації, застереження подібних речей. Щодо співпраці з правоохоронними органами, тут ще теж, скажімо, відкривається ціле поле для технологій, оскільки Мукачева показала, що правоохоронні органи можуть або просто не діяти, або бути використані проти. І, ну, до речі, дуже цікаво показала теж події в Мукачевому. Деякі офіцери з правоохоронних органів йшли на зустріч і спостерігачам, і депутатам від опозиції, скажімо, зберігаючи честь модера, так би мовити, але, на жаль, це були радше винятки, ніж правила.
Дякую, пане Павленко. Події у Мукачевому були основною темою тижня і в парламенті. Представники нашої України та блоку Юлії Тимошенко навіть вдавалися до блокування трибуни, вимагаючи відставки посадових осіб, які, на їхню думку, причетні до цих подій. Названі фракції планують блокувати парламентську трибуну і наступного тижня, поки не будуть з'ясовані всі обставини. А зараз я пропоную послухати голову тимчасової слідчої парламентської комісії з питань виборів у Мукачево, народного депутата України Юрія Оробця.
Основним висновком події вибору мера Мукачева – це те, що влада не має жодного поважного аргументу, щоб вибрати вибори, і тому вона користується лише одним – наглою фальсифікацією і криміналітетом. Кримінал починає бути фактором залякування населення, фактором, який просто дестабілізує Мукачево. Це приклад антиконституційного захоплення влади. На засіданні міської ради було присутніх лише 14 депутатів. Треба як мінімум 23. Отже, легітимізації не відбулося. Таким чином Нусер самочинно захопив владу. Це підпадає під статтю Кримінального кодексу. Як вибори, так і його самочинне проголошення мером.
Що далі? Ви як керівник парламентської комісії, що далі будете робити ви? І що можна взагалі в цій ситуації зробити?
В юридичному плані ми маємо всі докази, що Балога виграв вибори. В нас є 32 протоколи з мокрими печатями, тобто оригінальних протоколів, по яким відновлюється вся картина виборів. Ми збираємо свідчення членів дільничних комісій, спостерігачів, і це вже левова частка цієї роботи зроблена. Суд повинен відновити реальний факт виявлення громадян міста Мукачева з одної сторони, з іншої сторони має бути дійсне кримінальне переслідування тих, хто фальсифікував волевиявлення. Але це юридична сторона справи. Має бути політична. Ми все зробимо, як фракція наша Україна, для того, щоб на президентські вибори це було неповадно робити. Ми не відкриємо сесію Верховної Ради до тих пір, поки не буде висловлена недовіра Медведчуку, Білоконю, а також тим працівникам міліції, які фальсифікували вибори і били депутатів. Окрім того, має бути негайно відправлений у відставку Іван Різак, глава держадміністрації Закарпатської області.
Це був народний депутат України, голова тимчасової слідчої парламентської комісії з питань виборів у Мукачево Юрій Оробець, якого записала моя колега Марина Порожук. А зараз ми почуємо іншу думку, яку висловлює представник СДПО, народний депутат України Нестор Шуфрич.
Мене не викликає ніяких сумнівів щодо легітимності Нусера як Мукачевського міського голови. Я думаю, що сьогодні питання має бути принесено в площину оскарження рішень, якщо хтось незадоволений. Мене дивує, що Балога до сьогоднішнього дня не подав жодної скарги. Це ще раз свідчить, що їм потрібен скандал, а не результати. Єдине, що ускладнює зараз цей процес, після того, як Зінченко провів приміщення міської ради купу людей, прихильників Балоги, а потім, як ми знаємо, стався напад на приміщення територіальної виборчої комісії, після чого зникла документація стосовно виборів, то я думаю, що тут важко буде зараз встановлювати істину вже навіть в суді. Але Верховна Рада поставила крапку, визначилась з цього привіду.
Це був народний депутат України від СДПО Нестор Шуфрич. А зараз ми почуємо, що каже ще один політолог, головний редактор видання «Прозора політика» Олександр Драгачов.
Вибори мера Мукачева на даному етапі стали заручником процесів загальноукраїнських. І крім того, що там дійсно і готувалась така гостра боротьба між соціал-демократами і нашою Україною, те, як це відбувалося конкретно, мабуть, стало результатом останніх невдач пана Медведчука і його бажанням просто довести свою спроможність досягти бажаного успіху. Оскільки важко собі уявити, щоб ездеки пішли на такі відверті і брутальні дії, які значною мірою викривають їх арсенал політичний, технологічний і, скоріш за все, заважатимуть їм спрацювати ефективно на наступних виборах. Тож, я думаю, що в Мукачевому не було репетиції як такої, а було просто відпрацювання кон'юнктурного моменту сьогоднішнього, коли Медведчук хотів повернути довіру до себе як ефективного політика і бюрократа.
Це була думка політолога Олександра Дергачова. І я прошу вас, пане Павленко, тепер підбити підсумки і спрогнозувати, якщо можете, подальший розвиток подій щодо питання виборів у Мукачево.
Ну, щоб не повторюватися, скажу таке, що якраз подальший розвиток подій навколо Мукачева покаже, до чого саме готується українська влада, які тенденції, які думки в коридорах влади переважать. Бо є декілька підходів. Ну, один з них – це підхід Медведчука, який дійсно тут згоден з Олександром Петровичем, він намагався відтворити таке реноме кризового менеджера, але зробив це досить незграбно і навпаки підставив українську владу під критику і ззовні, і зсередини країни. Але так само є інші думки. Пам'ятаєте, що канали, які вважаються прихильними до, наприклад, Віктора Пінчука, досить ну, як на українські канали, які слухають темники, то досить неодностороння було висвітлено події Мукачевські, потім прийшла в пресі інформація про те, що, можливо, Джордж Буш старший відвідає Україну і говоритиме з Леонідом Кучмою. Цілком можливі інші зустрічі Кучми з представниками західного політичного бумонду. Тому цілком можливо, що щодо Мукачева буде відіграно назад, оголошено чергові, позачергові вибори, якщо так можна висловитися. Хоча це, скажімо, це такий більш оптимістичний сценарій, якщо говорити з точки зору наведення там конституційного ладу. Але цілком може статися так, що влада спробує на гальмах спустити це питання, визнати вибори в Мукачевому дійсними, знайти декількох стрілочників, на яких, так би мовити, списати всю провину за те, що там відбувалося, але сказати, що начебто ці порушення не впливали на результати виборів. Ну і тоді залишається, як я вже говорив перед тим, готуватися опозиції, в тому числі і до жорстких сценаріїв, і до, скажімо, відбиття от подібних провокацій, як це сталося Мукачевому.
Дякую, пане Ростиславе, і ми переходимо до наступної теми. Нагадую шановним слухачам, що на хвилях Радіо Свобода ви чуєте прямий ефір «За і проти». У студії наш експерт, директор програм Школи політичної аналітики при НАУКМА, політолог, доцент Ростислав Павленко та ведуча я Надія Степула. Наша друга тема – результати роботи Українсько-Російської міжпарламентської асамблеї за участю президентів України та Російської Федерації у Криму. Нагадаю, що міжпарламентська зустріч мала назву «Україна-Росія. Стратегічне партнерство». У Криму президенти України та Росії обмінялися ратифікаційними грамотами міждержавних угод про українсько-російський сухопутний кордон і про спільне використання Азовсько-Керченської акваторії. Перш ніж з'ясовувати, які ж головні висновки випливають із згаданих подій, пропоную послухати, як усе відбувалося. Наш спеціальний кореспондент Володимир Притула стежив за розвитком подій.
Чогось сенсаційного чи особливого від зустрічі президентів України і Росії ніхто не чекав. Обмін ратифікаційними грамотами двох міждержавних угод – цілком технічна процедура. А участь президентів у міжпарламентській зустрічі «Україна-Росія. Стратегічне партнерство» була формальною і обмежилася короткими промовами. Головною ж інтригою цієї зустрічі було питання, чи буде прем'єр-міністр України Віктор Янукович представлений Володимиру Путіну як єдиний кандидат у президенти України від української влади, і чи відбудеться публічне рукостискання, а ще краще обійми кандидата Януковича і президента Путіна. Але за повідомленням джерел в оточенні українського президента, Віктор Янукович не був присутній ні на вечері Леоніда Кучми і Володимира Путіна в елітному лівадійському ресторані «Тифліс» у четвер, ні на сніданку в тимчасовій резиденції російського президента на одній із державних дач Південнобережжя у п'ятницю. В кулуарах зустрічі сказали, що російська сторона відхилила пропозицію про участь Віктора Януковича у публічних заходах з формально-протокольних причин через відсутність тут російського прем'єра. І це при тому, що Віктор Янукович ввечері в четвер прибув до Криму і був готовий з'явитися поруч з президентами у будь-який момент. Але у півдні наступного дня йому довелося відлетіти до Києва, так і не показавшись пресі поруч із президентом Путіним. Російського благословіння на царювання не вийшло. Навряд чи це можна пояснити специфічним ставленням колишнього старшого офіцера Держбезпеки до людей з такою непростою юністю і складним минулим, як у пана Януковича. Очевидно, росіяни просто намагаються набити ціну російської підтримки на майбутніх українських виборах. Як пошуткував один московський журналіст, напевно, не всю ще Україну продали, і є що запропонувати. Але повернімося до кримської зустрічі президентів. У камінній залі Лівадійського палацу вони хвалили себе і парламентарів двох країн, які впритул підійшли до розв'язання ключових і непростих міждержавних проблем. Леонід Кучма назвав набуття чинності згаданих договорів найбільш значною подією у новітній історії розвитку України і Росії. А Володимир Путін угоду по Азову і Керченській протоці назвав збалансованим і взаємовигідним рішенням, а договір про кордон – усвідомленим кроком Росії, який дозволить двом країнам не роз'єднуватися, а об'єднуватися. Ратифікацію ж угоди про єдиний економічний простір президенти назвали далекоглядною подією. відповідаючи на запитання журналістів, коли ж українці відчують позитивні результати створення ЄЕП, Леонід Кучма заявив, що вони вже це відчувають. Зокрема, за перший квартал, хоч угода про єдиний економічний простір ще не працювала, товарообіг між Україною і Росією збільшився майже на 950 мільйонів американських доларів. Розповідаючи про перспективи українсько-російського газотранспортного консорціуму,